Il-Buddiżmu. Il-Buddiżmu u l-istorja tiegħu. Il-Buddiżmu huwa tradizzjoni spiritwali li tiffoka fuq l-iżvilupp spiritwali personali u l-kisba ta' erf għall-ħajja. Fid-dinja hawn madwar 376 miljun persuna li jimxu fuq dan it-tagħlim. Il-Buddisti qed ifittxu li jilħqu stat ta' illuminazzjoni, jew għarfien, li jissejjaħ Nirvana. Huma jagħmluh fuq l-eżempju tal-Budda Siddharth Gautama, li jagħmel dan il-vjaġġ spiritwali madwar is-sitt seklu qabel Kristu. Il-kelma Budda tfisser il-persuna imdawla, jew dik li għarfet is-sens tal-ħajja. L-istorja tal-Buddiżmu għalhekk hija mibnija fuq l-esperjenza ta' raġel li rid jifhem l-iskop tal-ħajja. Siddharth Gautama, il-Budda, twielet ġo familja rjali f'pajjiż li llum jissejjaħ Nepal, aktar minn 2500 sena ilu. Huwa kien jgħix ħajja lussuża f'ambjent rjali sakemm darba huwa kellu esperjenza li bdiet tibdillu ħajtu u bdiet iġġielu jaħseb dwar is-sens tal-ħajja. Siddhartha għall-ewwel darba iltaqa' ma' raġel xieħ, raġel marit u ma' katavru, u huwa baqa' imħasseb b'dak li ra. Hawnhekk huwa fehm li il-mart, l-età u il-mewt kienu id-destin inevitabbli tal-bniedem. Għalhekk iddeċida li jħalli l-ħajja tal-ussu u jsir raħeb. Beda jgħix fil-faqar u id-dixxiplina mill-aktar jibsa, iżda lanqas din il-ħajja ma ħallitu kuntent. Siddhartha għalhekk iddeċida li jsegwi it-triq tan-nofs, ħajja bbilanċjata mingħajr lussu iżda wkoll mingħajr faqar. Jingħad li ġurnata waħda, waqt li Siddhartha kien bil-qiegħda taħt is-siġra ta' Bodhi, is-siġra tal-arfien, daħal f'meditazzjoni profonda u rrifletta fuq l-esperjenza tal-ħajja tiegħu. U sar bniedem imdawwal, jew bniedem li fehm dak li hu importanti. Il-Budda kien kuntent li qed jgħix f'dan l-istat ta' illuminazzjoni. Iżda jingħad li hu fehm li għandu jaqsam l-erf li kiseb ma' ħadd ieħor. Biż-żmien kien hemm diversi nies li bdew jiskopru t-tagħlim tal-Budda u bdew jimxu fuqu. Inħolqu diversi skejjel, jiġifieri forum ta' ħsieb, differenti tal-Buddiżmu. Madankollu, l-iskejjel kollha tal-Buddiżmu jfittxu li jgħinu l-persuna tasal għal veru għarfien, sens u skop tal-ħajja, jiġifieri tkun kisbet id-dawl. It-twemmin ewlieni Buddist. Il-Buddiżmu jiffoka fuq l-iżvilupp spiritwali personali. Il-Buddisti ma jemnux li hemm Alla li huwa personali li tista' tirrelata miegħu. Hemm diversi Buddisti Asjatiċi li jaċċettaw li teżisti varjetà ta' allat jew entitajiet sopranaturali li jistgħu jagħtu għajnuna jew protezzjoni. Madankollu, ħafna Buddisti jemnu li m'hemm ebda prova li għalli jeżisti. Għalhekk ma jsibuhiex ta' għajnuna li jiddiskutu l-eżistenza tiegħu. Il-Buddisti jemnu li t-triq li twassal għall-illuminazzjoni jew għall-arfien sħiħ issir permezz tal-prattika ta' ħajja morali tajba, meditazzjoni u erf. Il-Buddhisti jemnu li il-ħajja hija bla tmiem minħabba li l-individwi jerġgħu jitwieldu mill-ġdid. U għal darb'oħra jesperjenzaw tbatija f'diversi ħajjiet. Però, meta wieħed jgħixha, jinduna li qisu kollox jintemm u li tbatija u l-inċertezza huma parti mill-ħajja. Għalhekk fit-tagħlim tal-Budda insibu modi ta' kif il-bniedem għandu jġib ruħ quddiem it-tbatija u anki kif iwaqqaf it-tbatija. Kitba importanti. It-Tripitaka jew il-Kanon Pali huma ġebra ta' gidbiet mill-aktar importanti fil-Buddiżmu. Ġabra ta' kitbiet mid-diskors tal-Budda iżda wkoll it-tagħlim tal-istudenti tiegħu. Fost it-tagħlim prinċipali fil-Buddiżmu insibu l-erba' veritajiet nobli. L-erba' veritajiet nobli fihom il-qofol tat-tagħlim tal-Budda. Kienu dawn l-erba' prinċipji li l-Budda kien fehm matul il-meditazzjoni tiegħu taħt is-siġra tal-bodhi. Il-Budda, ħafna drabi, huwa mqabbel ma' tabib, għaliex fl-ewwel verità nobli, jaraf li il-problema ta' tbatija fil-ħajja hija bħal xi ħaġa li titwieldu biha. Fit-tieni verità nobli, huwa jaraf li x-xewqa ġewwinija tagħna li timbuttana biex dejjem irridu nistennew u nixxenqu aktar hija l-kawża ta' din it-tbatija. Fit-tielet verità nobli huwa jaraf li hemm kura għat-tbatija. U fir-raba' verità nobli il-Budda jistabbilixxi li l-kura sabiex il-bniedem jikseb il-ħelsien mid-tbatija hija billi jimxi fuq tmien linji gwida. The Noble Eightfold Path. Il-karma, is-samsara u in-nirvana fil-Buddiżmu. Kif rajna fl-Induiżmu, il-karma hija kunċett li niltaqgħu miegħu f'diversi reliġjonijiet tal-Vant. Għalkemm għandu tifsiri differenti, it-tagħlim dwar il-karma jispjega li l-azzjonijiet tal-passat tagħna jeffettwawna b'mod pożittiv jew b'mod negattiv. U li l-azzjonijiet preżenti tagħna jeffettwawna fil-futur. Dak li niżiraw illum naħsduh fil-futur. Kitbiet Buddhisti bikrin jissuġġerixxu li mhux dak kollu li ngħaddu minnu huwa r-riżultat ta' azzjoni fil-passat. Jista' jiġri li ngħaddu minn esperjenzi minħabba avvenimenti naturali li effettwawna. Però Buddiżmu jipprova jagħti soluzzjoni għal kull tbatija permezz tat-tagħlim tiegħu. Il-kelma karma tfisser azzjoni li tiġri bħala riżultat tal-intenzjonijiet tagħna. Azzjonijiet tajbin li jwasslu għal riżultati tajbin huma bbażati fuq intenzjoni ta' ġenerożità, kompassjoni, tjubija jew erf. L-intenzjonijiet opposti ta' rieba, mibeda u oħrajn iwasslu għal riżultati ħżiena. Għall-Buddisti, il-karma għandha effetti li lin minn din il-ħajja. L-azzjonijiet ħżiena f'ħajja preċedenti jistgħu jsegwu persuna fil-ħajja li jmiss u jikkawżaw effetti ħżiena. Il-Buddisti jemnu fis-samsara. Dan huwa ċ-ċiklu tal-ħajja, tal-mewt u tat-twelit mill-ġdid. Skont l-azzjonijiet imwettqa f'ħajja preċedenti, it-twelid jista' jkun bħala bniedem jew annimal, jew saħansitra taħt forma ta' spirtu, jew forma ta' Alla. Li titwieled bħala bniedem jitqies mill-Buddisti bħala opportunità rari biex wieħed jaħdem biex jaħrab minn dan iċ-ċiklu tas-samsara. Il-ħarba mis-samsara tissejjaħ nirvana jew illuminazzjoni. La darba in-nirvana tintlaħaq u l-individwu jmut fiżikament, il-Buddisti jemnu li m'għandhomx jerġgħu jitwieldu. Meta n-nirvana tintlaħaq il-Buddisti jarfu u jaċċettaw l-erba' veritajiet nobli. F'dan il-kapitlu rajna diversi forom ta' twemmin f'reliġjoni differenti. Stajna napprezzaw ukoll li ħafna drabi hemm ukoll valuri komuni li wieħed isibhom f'reliġjonijiet diversi. Fost dawn insibu regola li tissejjaħ ir-regola tad-deb. Dan huwa prinċipju morali li jgħidilna li għandna nittrattaw lil ħaddieħor kif nixtiequ li ħaddieħor jittratta lilna. Fl-Evanġelju ta' San Mattew, Ġesù spjega lis-semmija tiegħu li dak kollu li ġie miktub fil-liġi u l-profeti dwar il-moralità jinġabar fil-qosor f'din ir-regola waħda. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom għax din hija l-liġi u l-profeti. Mattew kap 7 vers 12. Ir-regola tad-deb bla dubju hija l-aktar prinċipju etiku komuni u l-iktar universali fl-istorja. Ir-regola tad-deb tinstab f'ħafna kulturi, reliġjonijiet, sistemi etiċi, filosofiji u tradizzjonijiet indiġeni u għalhekk għandha awtorità morali kbira. Din ir-regola turi laqda profonda bejn il-bnedmin, minkejja id-diversità tal-esperjenza umana. Għaldaqstant, ir-regola tad-deb mhix biss ideal tamġiba għar-relazzjonijiet bejn in-nies, iżda wkoll għar-relazzjonijiet bejn in-nazzjonijiet, kulturi, razzezz, sessi u reliġjonijiet.